COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y empezamos a coger ritmo para el fin de semana. Tenemos un evento muy importante en el norte de la provincia, María Jesús.
Voy tomando nota entonces, vamos a ver.
Está qué relacionado con el motor y nos va a poder dar más detalles nuestra próxima protagonista. Ella es Guardia Civil en Serra Moura, presentadora de Bamboleo en la Televisión de Galicia y por encima de todo, una atrevida, porque Lucía Regueiro va a debutar como copiloto y lo va a hacer en el Rally de Cuntis.
Caray.
Lucía, muy bo día.
Bo día.
Muy boas, ¿cómo estás?
Creo que no custou demasiado convencerte para copilotar.
A ver, había un factor fundamental para convencerme aquí, que era a pesar que me convidó, que Damián Cortés, que, bueno, aparte de organización, un queridísimo compañeiro do bamboleo de audiovisual, do mundo da radio, adora ese coñecidísimo. Entón, bueno, cando alguén aquí te convida, non, ou te propón un plan, non se pode dicir que non. E ademais, eu creo que é unha experiencia que o fago agora ou non o vou facer na vida. Isto é unha oportunidade única, non?
Porque, ademais de confiar nel, sobre todo cando che fai unha proposta, sabes que valo pasar ben seguro.
Segurísimo, segurísimo, e ademais vou de copiloto do gran Pepe Mieres, que é unha auténtica institución, non só no rally en Cuntis, senón en xeral, non? Na vida de Cuntis é unha persoa moi querida, moi entrañable, e sei que me vai cuidar moi, moi ben. Creo que me vou marear na primeira curva, así que non llevo a poder ayudar nada, pero creo que vai ser, sobre todo, divertido. Que ti dís, que vimos pasar moi ben, e toda a xente que se achega a Cuntis esta fin de semana, eu creo que vai pasar moi ben.
Porque que non coñeza a Pepe Mieres, xa está retirado, pero no rally local volve, foi xa capaz de convencer o alcalde, o cura, a concelleira de deportes, e agora vaise deixar guiar por Lucía Regueiro. Non sei se ides adestrar algo antes.
Moito non se vai deixar guiar, eu creo que el vai seguir o seu instinto, vai me levar así un pouco de paquete, porque non teño moi dominado o tema de notas e tal, isto está complicado. Non imos ter tempo de adestrar xuntos, así que a primeira volta vai ser o noso adestramento. Este rally, ademais, ten un único tramo que se repite varias veces, entón, bueno, a ver se llevo pillando o truco, pero bueno, sobre todo, trátase de vivir unha experiencia, non, e de participar do espírito do rally, que é moi especial. Ademais, é a terceira edición, sempre con gran éxito de público, bueno, os coches estupendos, o noso For Fiesta vai ser o mellor, ainda que saíamos de últimos, imos ir a por todas, Pepe Maiseu.
Fanse eses tramos cronometrados na modalidade de Rally Miss, que ten a particularidade de que en realidade o circuito é secreto. Non sei se a ti, Lucía, chivaroncho.
Claro, iso ata o propio sábado pola mañá non se pode desvelar. Entón, para min iso é un engado máis, non? É un atractivo máis desta fin de semana, que para min ten moitos factores sorpresa e creo que vou descubrir moitas cousas. O percorrido, pois, é unha delas, non? Si que é certo que os pilotos aí, pues toda a xente, creo que hai 71 coches inscritos, aí teñen moito traballo que facer. Teño que mandarles unha aperta tamén a todos os organizadores que van pasar hoxe unha noite absolutamente sen descanso para preparar todo, hai moitísima seguridade, moita preparación, e creo que lles espera unha madrugada moi intensa.
Entón non te deron ese privilexio de saber de
nada, nada,
pista.
Nada, eu vou con todas as da lei. Ademais, chegoume onte o meu carné, non estou inscrita na federación como copiloto, así que vai todo polo legal, estou deseando ver o meu mono, todo, vou levar todo tras e hai que levar todo. Entón, nada, eu sigo todas as pautas, menos o que me falta son os coñecementos que van ter o resto de copilotos, e que eu, por moito que intentei facer un cursiño acelerado, non me dá tempo a todo.
Pois, estes días está a preparar xa o percorrido, van rematar, como dís, dende a organización de Cuntis, de sinalizalo todo. Tamén advertiron de que ninguén pode adestrar polas estradas de Cuntis, iso está prohibido. Vamos, no caso de Lucía Regueiro, faltaba máis. Non a pode parar a Guardia Civil cometendo un delito semellante.
Home, no, seguridade ante todo, como dicimos en Galicia, sentidiño, non? Isto, sobre todo, pues, unha proba deportiva de automovilismo, hai que ir a competir, por suposto, hai que ir a por todas, pero sobre todo trátase de estar seguros, de pasalo ben, de que tanto o público como os pilotos saian perfectamente de todo isto. Entón eu creo que aí sí que a organización o está facendo perfectamente. Eu vou de copiloto, pero se teño que facer labores de garda civil, enseguida me meto no papel, tampouco teño problema.
Pois Lucía Regueiro, que se atreve con todo tamén a ser copiloto nesta terceira edición do Rally Mix de Cuntis, que ademais dan bo tempo para fin de semana, así que agardamos que novamente milleiros de persoas en realidade se achegan. Hai moita afección ao motor en Galicia, e sen dúbida a cita deste a fin de semana en Cuntis, entre outros con Lucía Regueiro. Lucía, moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas grazas a vos e a todos os ointes. Vémonos en Cuntis a fin de semana. Un bico moi grande, unha aperta.